interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Invitatul radioprogramului De vorbă cu trecutul este pastorul Virgil Peicu.
Vorbim despre familia lui Avram, așa cum ne apare ea la capitolul 16 din Cartea Genezei. Dar înainte de a intra în această întâmplare care este descrisă în pasajul amintit, sunt două aspecte asupra cărora aș vrea să insistăm. În primul rând, dacă Sara, soția lui Avram, apare în relația acestuia cu nepotul său Lot.
Chiar dacă nu se specifică în Scriptură sau în vreo altă scriere de încredere, implicit în relația lui Avram cu Lot, trebuie să o gândim și pe Sara. Privind tabloul acesta, am apreciere pentru Sara. De obicei, o femeie care își așteaptă un copil, un moștenitor, își apără cumva teritoriul, drepturile, viitorul copilului ei, chiar dacă el n-a venit, chiar dacă el încă n-a sosit. Sara nu face asta. Când Abraham spune, uite, vrea să meargă și nepotul nostru Lot cu noi, este ok. În atitudinea lui Abraham față de Lot, este inclusă și atitudinea Sarei față de Lot. Care mi se pare că este o atitudine foarte frumoasă, spirituală de-a dreptul. Să ne gândim ce a zis Sara atunci când Lot a ales Valea Iordanului cu orașele frumoase, cu viața confortabilă, de lux. Iar Abraham a zis, bine, dacă te duci tu spre oraș, atunci eu mă duc spre munte, mă duc spre țară, eu rămân tot în corturi. Când soția lui Lot și cu Lot a ales să locuiască în casă zidită, să își valorifice averea, Sara nu văd că comentează, nu ne spune nicăieri că ar fi comentat. Dacă ar veni totuși obiecția izvorâtă dintr-un procedeu, așa cum îl descoperă istoria, că oricum pe vremea aceea femeia n-avea niciun cuvânt, nu este adevărat în cadrul lui Avram. Chiar dacă în societatea largă, păgână, necunoscătoare de Dumnezeu, femeia n-avea niciun cuvânt, n-avea o valoare, era o ființă de rangul 2, da? Pe care o cumpărai, o vindeai. Nu, asta se întâmplă totuși în cazul lui Avram. Și chiar aici, în capitolul 16, Abraham ascultă de soția lui și are un cuvânt de spus, ba mai mult, el îi întărește autoritatea în tribul lui mare de peste 1000 de persoane, îi întărește autoritatea și când apare conflictul cu cea de-a doua soție, Abraham îi spune, nu ești tu stăpâna? Și când i-a zis, izgonește-o, Abraham, ascultă de ea. Adică Sara nu era lipsită de personalitate și de autoritate pentru că era femeie. Nu, soțul ei o percepea și o trata ca pe o prințesă, ca pe o fiică lui Dumnezeu și ca pe un partener, ca pe cineva pe care o iubea foarte mult. Și era soția lui. Observăm lucrul acesta când facem analiza celor scrise, dar raportate la viața naturală a omului. Deci, în relația cu Lot, eu cred că Sara n-a ieșit în evidență față de poziția lui Abraham. Ea a fost una cu soțul ei.
La capitolul 15, la versetul 1, Dumnezeu îi se adresează lui Avram și nu vorbește despre familia lui, ci doar despre el. De ce nu este amintită și Sara?
Bărbatul este capul familiei. Dar când Într-o altă parte, Dumnezeu spune despre Avram, dar știu că el, când îi vorbesc lui, vorbesc și familiei lui, pentru că el va porunci urmașilor lui să păstreze legile și rânduielile. Deci, Avram este reprezentantul familiei, pentru că rolul de preot al familiei, cel care ar trebui să conducă dezvoltarea spirituală într-o familie, este soțul. Și Dumnezeu respectă această ierarhie în familie. Dar nu înseamnă deloc că aici, în capitolul 15:1, Domnul nu se referă la toată familia lui Avram. El și familia lui era una.
Intrăm în studiul nostru, în studiul propriu-zis al capitolului 16 din Cartea Genezei. Ce a promis Dumnezeu? Și iată cum începe capitolul 16. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii.
Da, trecuseră peste 10 ani de când locuia în Canaan și cumva se așezaseră și ei în locul în care i-a trimis Domnul și că copilul nu venise. Avram primise făgăduința din partea lui Dumnezeu că va avea un fiu. Și el a așteptat și a așteptat. Însă se pare că uneori pe om îl obosește așteptarea mai mult decât munca. Și pune răbdarea la încercare mai mult decât alte situații ale vieții lui. Dumnezeu a îngăduit o amânare pentru a pune la probă credința lui Avram în puterea lui Dumnezeu. Nu venise momentul acela când Dumnezeu avea planul lui pregătit și momentul acesta al apariției băiatului. Nu știm din ce motive anume, dar cu siguranță că în planul lui Dumnezeu toate lucrurile sunt bine ancorate în timp și evenimentele și orice se întâmplă sub voia Domnului este bine ancorat în contextul cel larg al istoriei individuale cât și al istoriei comunitare, nu? Sunt lucruri care ne scapă aici. De aceea, când nu avem o vedere a viitorului într-o problemă, dar avem făgăduința lui Dumnezeu, trebuie să fim liniștiți. Și trebuie să avem încredere în ceea ce a zis Dumnezeu. Capitolul în continuare ne arată care sunt limitele omului. Chiar la omului Dumnezeu. Și Avram, chiar dacă noi îl vedem uneori așa, un Superman, ceva deasupra noastră, ceva cu care nu ne putem compara, este om, cu aceleași dimensiuni umane ca și noi, cu aceleași limite ca și noi, cu aceleași lupte, cu aceleași ispite, de aceea este un exemplu perfect pentru noi. Adică foarte bun pentru noi astăzi. Exemplu perfect este Domnul Hristos. Dar Avram, ca om, are aceeași trăire, trăiește aceleași evenimente și experiențe ca și noi și asta ne poate ajuta pe noi să prindem speranță. Să avem încredere în ce spune Dumnezeul nostru. Și se pare că încrederea lui aici cumva s-a terminat și intră în rol ideea Sarei. Și nu trebuie acum să punem accentul pe Sara în mod special. Când discutăm despre acest capitol, mai toți oamenii spun că ai, Sara este vinovat. Da, Sara a avut ideea. Avram a făcut fapta. Deci, și unul și altul, amândoi, ca doi soți, uniți, sunt prezenți și în această dramă, și în acest necaz, și în această neascultare.
Nu-ți fă grijă pentru mine. apă chiar din stâncă. Tu să știi că toate ascultă necurma ta s-a poruncă. Să n-ai teamă niciodată, El te duce în carul său.
Ce ar fi o problemă atât de mare faptul că nu aveau copii, când astăzi foarte multe cupluri ajung la concluzia că nu vor copii și chiar nu au, decid lucrul acesta?
S-a schimbat vremurile, s-a schimbat optica. Atunci, întreaga societate era dominată de ideea că mulți moștenitori îți asigură cumva viitorul. Ei gândeau altfel, gândeau într-un mod mult mai patriotic, dar patria era tribul lor. Supraviețuirea era legată în mod direct de numărul de bărbați, numărul de oameni care luptau, care făceau comerț, care apărau familia, nu? Care purtau numele. Un părinte era puternic, dar prin numărul fiilor lui. Și ei tindeau să se dezvolte. Dumnezeu a lăsat ca în vremea aceea dorința de supraviețuire să fie mult mai puternică decât astăzi. Anume supraviețuirea neamului, a speciei, era mult mai puternică decât în zilele noastre. Pentru că oamenii erau credincioși, chiar și cei care erau păgâni, erau credincioși în păgânismul lor acolo și considerau ca o poruncă a zeului, a lui Dumnezeu, să fii foarte atent la perpetuarea speciei și la viitorul urmașilor, a generației care vine după tine. Astăzi a pierit și e adevărat. Astăzi s-a schimbat mentalitatea, femeia nu mai consideră care o sarcină sacră. Totul trebuie să fie pus în slujba plăcerii, în slujba împlinirii dorințelor, curate sau necurate. S-a schimbat mentalitatea.
Suntem de condamnat?
Este greu de spus în ce măsură ar trebui să avem râvna din perioada aceea, deși acum numărul populației pe glob este mai mare decât era atunci. Desele războaie, lupta pentru hrană, lipsa unei civilizații materiale înalte, făceau mult mai grea viața. Și astăzi nu mai este un deziderat. Mai auzim câteodată pe la radio, pe la televiziune, prin ziare, că se dă alarma că numărul românilor scade, nu? Sau cine știe ce altă etnie. Dar sunt alte vreme. Nu asta este pericolul care ne paște pe noi. Și pericolul care ne paște cu adevărat și ceea ce ar trebui să urmărim și după ce ar trebui să tânjim este relația și stabilitatea familiei prin exemplul lui Avram.
Cei doi, Sara și Avram, nu aveau copii. Care a fost planul lor pentru a rezolva această problemă de care Dumnezeu nu se ocupa de vreme ce nu a împlinit ceea ce a promis?
A, Dumnezeu se ocupa. Numai că la Dumnezeu timpul nu este ca la noi. Ei erau grăbiți. Da? Când au început, mai apar semnele vârstei înaintate, s-au speriat de-a binelea. Când vedeau cum cresc feciorii altora de seamă cu ei, sigur că aveau trăiri cu totul și cu totul aparte. Dar așa este. Ei au zis atunci că s-ar putea ca Dumnezeu să aștepte să facă și ei ceva. Nu doar să aștepte așa un copil. A ajuns la concluzia că are probleme, probleme biologice și nu poate să aibă o sarcină. Sigur că s-a căutat și ea, dacă ar trăi în zilele noastre, sigur că s-ar duce la medic, nu? S-ar face controle, ar lua medicamente, ar face tot ce depinde de ea ca să aibă un copil, așa cum se întâmplă și cu multe cupluri din zilele noastre. Și n-a apelat la inseminare artificială sau, știu eu, la vreo altă metodă din zilele noastre. Dar era atunci o metodă legală. Ea și-a adus aminte că acolo, în țara ei, codul lui Hammurabi permitea și era legal și era foarte obișnuit ca o stăpână care nu putea să aibă copii să poată să și ia o sclavă care îi plăcea ei, să ofere soțului ei ca a doua soție, aceasta să-i nască un fiu și fiul acela i-a-l adopta. Și era fiul ei, de fapt, ca și când l-ar fi născut ea prin roaba ei. Deci era o lege aceasta și Sara s-a gândit la această soluție legală pentru societatea aceea și și-a făcut o socoteală. Și a zis, na, am să caut, să găsesc așa niște soluții și am să prezint soțului meu o variantă a împlinirii planurilor lui Dumnezeu și a făgăduințelor lui Dumnezeu.
Era o problemă că ei, evreii, aveau sclavi?
E, nu, era perioada sclavagismului. Da? Atunci toți aveau slujitori și sclavi. Și societatea era structurată pe mentalitatea aceasta. Aveau și ei sclavi pentru că erau oameni bogați. Și era o soluție de supraviețuire a acestor oameni foarte săraci. Avram n-avea sclavi pentru că știu eu, în fruntea armatelor sale, au năvălit peste un teritoriu și au luat pe oameni obligați, prizonieri și au făcut sclavi. Nu de genul acesta. Erau mai mulți slujitori care îl ajutau să supravegheze turmele, să facă negoțul, să își dezvolte comerțul lui. Trăiau și ei acolo și trăiau bine. El îi considera pentru că avea un spirit credincios de om al lui Dumnezeu. El nu îi considera pe sclavi vitele lui cu care își făcea munca și treaba, nu. Erau frații lui și chiar avea responsabilități față de ei și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Când vorbim de cei ce lucrau în casa unui credincios, trebuie să schimbăm imaginea noastră despre sclavie. E adevărat, erau abuzuri de neînțeles pentru noi asupra sclavilor, dar Dumnezeu și aici, chiar și în condițiile acestea, a pus reguli și în Vechiul Testament sunt reguli cu privire la cei care își pierd libertatea datorită lipsurilor celor necesare pentru existență și dacă sclavia ar fi respectat regulile acestea date de Dumnezeu, ea n-ar mai fost sclavie așa cum o percepem noi astăzi. Ci ar fi fost o formă de întrajutorare din partea celor bogați pentru cei săraci. Era o formă de supraviețuire. Însă oamenii au scos-o de sub atmosfera legilor lui Dumnezeu, permisiunii Domnului, și au umanizat-o, au păgânizat-o și au făcut din ea o armă împotriva nimicirii celor care erau săraci și care n-aveau cu ce să trăiască. Abraham avea frați slujitori, el nu-i numește sclav. De ce însă se spune despre Agar că era sclavă? Pentru că ea venise cu numele acesta din Egipt. Și acolo așa se numeau sclavi. Abraham le spunea acestora slujitorii mei.
Monica Tim Șastoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică v-au fost alături în cele 30 de minute ale radioprogramului De vorbă cu trecutul. Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni la aceeași oră pentru a afla cine este Agar.